леле, промуши се някак си и се изключи. Ужас. Ами то пак ще пане. Разлепи се. Вече не съм лов. Това е от тук, така. Е, продължаваме по откровенията. За Гърция, ако искате накрая, може с Лили да ви разкажем. По-топло е, по улиците има диви портокали, пълно с гърци. И малките деца говорят на гръцки. Иначе, каманаци, хълмове, толкова не съм сакатерял, не знам от кога. И те всичките им забележителности на някакви хълмове по 200 метра нагоре. Еми има, ама половин един час догоре. Откровението сме до 15 глава. Всъщност, всички изследователи на Библията вече тук застават на едно мнение, че това е в бъдещето. И стандартното адвентно тълкование, и новото, което разглеждаме, това са си все събития в бъдещето. Нищо от това, което е написано в 15 глава, не се е случвало. Тук имаме превършване на сцената, която е в 4 и 5 глава отворена. А именно... Да, е нарочно. Видях на небето друго знамение, голямо и чудно, 7 ангела, които държаха 7 язви, които са последните, защото с тях се изчерпва Божия гняв. Видях нещо като стъклено море, размесено с огън, и че тия, които бяха победили звяра и образа му, и числото на името му, стояха при стъкленото море, държейки Божии арфи. Как може да победиш звяра и образа му е ясно. И числото на името му е много интересно. Напълно съвпада с идеята, че който издържи през този времеви период, както ние новото го предложихме, 616 дни, които директно се излизат от изчисленията, по такъв начин да победи и числото на името му, времето през което тази богопротивна организация ще действа, Йоан ги вижда, че стоят на стъкленото море, държейки Божии арфи, пееха песента на Божия слуга Моисей и песента на Агнето. Веднага всички тези описания ни връщат към 4 и 5 глава и ни връщат и към времето на изхода в Египет, когато, като се измъкнаха от морето живи и здрави, а водите заляха египетската армия и конницата, и изпяха песента на избавлението, песента на Моисей и Агнето, бликна без да има предварително написани думи, без да има предварително написана мелодия. Просто в радостта си хората изпяха от радост за възхвала на Бога за избавлението, което Той е извършил. Песента на избавлението. И тук се чуват викове: велики и чудесни са Твоите дела, Господи Боже Всемогъщи, праведни истини са Твоите пътища, Царю на вековете. Исус Христос е напълно реабилитиран. Това, което 4 и 5 глава му се дава, се упълномощава да съди живите, да приготви хората, да ги раздели, които са достойни с тях да продължи съдебния процес над нечестивите, защото фазите са различни. Процесът е продължава в най-добрите бизнес корпорации на земята. Има ред. Те си имат ред, план, който следват, но виждаме, че така е и в небето. Всичко, което се извършва тук, е някакъв много строен план. Въпреки че за нас не изглежда, че Бог не се намесва, вероятно съм си мислял като проповедник, Бог не се меси, защото колкото по-малко се меси, толкова повече славата му е по-голяма. В смисъл, ако човек може да изобрети машина, в която често хората се месят, не е кой знае какво, ама ако е напълно автоматизирано, казва голяма работа, нали? Представете си и Вселената така. Колкото по-малко Бог се меси, значи по-добре си е свършил работата и свободата на тези същества в случая се цени с по-голяма степен. Когато Бог се меси, всичко е ясно. Така че по някой път не изглежда, че даже и хора в църквата казват, ми за кого да ходя на църква, той има ли Бог, колко пъти се молех, колко пъти и роптах срещу Бога и му се каех и се тая. Някой път така изглежда, но всъщност знаем, че Бог внимава на всяка човешка съдба. Не му е безразличен нито един вик, нито едно огнетение не му минава е така просто, нито една молитва не е просто една молитва, там някаква. Бог не е като Бога, който Илия споменаваше в молитвата си. Викайте, всъщност, като ги дразнеше Вааловите пророци. Викайте, казва, може да е заспал. Все пак, Ваале. 15 глава е интересна, защото преминаваме от благодата в време без благодат. Точният момент на това никой не го знае. Кога точно ще свърши благодата и ще се премине в време без благодат, никой не знае. Ние го изчисляваме, но ден и час не можем да посочим. Ден и час. Може би трябва смирено да кажем, че горе-долу нещо можем да знаем, но ден и час за преминаването от края на благодата към нататък към язвите не го знаем. Знаем само, че ще стане голямо земетресение. Много силно земетресение. Началото на края на благодатното време или края на благодатното време е отбелязано с голям трус. Това, че обявява тук Исус за цар на вековете, означава, че той е напълно реабилитиран. Означава, че както винаги, мисията, която му е възложена, е изпълнена. Той си е справил. Живите са пресяти. Онези, които не са били победени от звяра и образа му и от числото на името му, са в Божията графа. Останалите, те ще загинат. Защо са нужни язвите? Ами, може би много може да се мисли по този въпрос. Язвите са наречени Божия гняв. За да запази трона си, честа си, за да бъде управител достоен за всички, Господ както предлага завет, така и трябва да действа в клаузите на този завет. Тоест, някой ще притесни до крайност, до смърт Божиите люди. И ако Бог не реагира, триумфа на неприятелите ще е пълен. Тоест, именно заради завета идват язвите. Именно заради завета идва и пришествието. Защото Сатана си е наумил заедно с земните сили да унищожи верните до крак, да ги убие. Триумфът му би бил пълен, ако Бог не се намеси. Хубаво за язвите можем, хубави цитати може да намерим в тази книжка на Вайт, Събитията на последните дни. И аз искам да ви прочета няколко ключови изказвания за времето. Тук направо си има раздел за времето, след като свърши благодатното време. Някои ключови пасажи, които ще ни отворят очите, как ще бъде. Идвайки на време, Господния ден ще бъде неочакван за непокаяните. Значи той съвсем на време си идва, казва, но не очаквам за непокаяните. Внезапно погубление ще дойде. Във времето, когато Божиите съдби падат безмилостно, говори за седемте язви, ще бъде прекрасно състоянието на онези, които обитават в тайното обиталище на Всемогъщия, мястото, където Господ приютява всички, които са го обичали и които са били послушни на Неговите заповеди. Но това са по-общи цитати. Тук се казва, в бъдеще ще се случат сериозни събития, тръба след тръба ще звучи, в бъдеще, тръба след тръба, чаша след чаша ще бъде излята върху жителите на земята. Скоро ще падат мълниите на Божият гняв. Казва се, че народите по земята ще бъдат отпуснати да се бият. Това време на седемте язви е време и на войни. Всички, които не носят духа на истината, ще се обединят под водачеството на сатанинските сили, но над тях ще се оказва контрол, докато дойде времето на великата битка при Армагедон. Господ Израилев Бог ще накаже със съдби боговете на този свят, както наказа и египетските богове. Не ще ли проумеят Божиите уроци у нези, които живеят в последните дни на земната история? Но това не са ключови цитати. Искам да ви прочита някои ключови цитати. Така. Великият ден на скръб ще започне след края на благодатното време. Данаил 12 глава, първи стих, нали помните, пишеше. И тогава ще настане време на страдание, каквото никога не е бивало, откакто свят съществува. Михаил ще се повдигне. Това време на страдание ще започне след края на благодатното време. Христос, когато Христос преустанови ходатайственото си дело в полза на човека, ще започне времето на скръбта. Тогава възпиращия ветровете свят дух се отдръпва от земята. Сега някои ключови цитати. Предстоящото време на нещастие и мъка ще изисква вяра, с която може да се понася безпокойство, бавене, изтощение, глад. Вяра, която няма да отпадне, макар да бъде тежко изпитана. Ние ще се нуждаем от опитност, която сега нямаме. Споменава се за Авраам, по-надолу в цитата, и аз съм си писал, какво беше голямото изпитание на Авраам, на хълма Мория, нали така. Но аз си мисля, че той там вече беше взел решението. Голямото изпитание бе, че само веднъж чу Божия глас, който му каза да принесе сина си. И в Патриарси и Пророци пише, и го знаем, че Авраам многократно след това е искал от Бога пак да му се обади, но нямаше втори път глас. Е, това много му дотежа на Авраам. Това беше много голям изпит. Той знаеше кой му е проговорил, но това, което си искаше, беше напълно в разрез с всичко обещано и случващо се. Да чака той дете 100 години и след това Бог да му каже да пренесе сина си и само веднъж да се обади, беше много голямо изпитание на вярата. Вероятно в ония дни ние ще трябва, които доживеят, да вярваме, без да ни се обажда от никъде нищо. Да вярваме. Без видими или каквито и да е намеси от Бога за нас, без някакви знаци, просто да уповаваме на Божията дума. Това ще е много трудно, защото ден след ден нещата за Божиите люди ще се влошават. Когато Исус напусне небесната светая светих, Неговият умиротворителен дух се оттегля от управници и обикновени хора. Те са оставени под контрола на злите ангели. Тогава, под ръководството и нашепванията на Сатана, ще бъдат приети такива закони, при изпълнението на които никой не би оживял, ако времето не се съкрати. Този израз, съкращаване на времето, съм го запомнил от този и още два цитата, че е за времето след края на благодатното време, а не по принцип. Както сега някои в църквите го прилагат, ами то сега се съкращава и по-скоро ще дойде. Не. Говори се, че след като Исус напусне света и свети, времето тогава ще се съкрати. Иначе Сатана много бързо ще унищожи. Не за много дни. Мнозина ще бъдат положени в гробовете пред ужасното изпитание, преди времето на скръбта да е сполетяло нашия свят. Често Господ ми е казвал, че много малки дечица ще бъдат положени в гробовете преди времето на скръбта. Значи представете си възрастни хора да хукнат по планини или малки деца. Как? Вероятно в тези времена Божият народ ще понесе загуба на деца, на близки, на възрастни. Съвсем съсипващо ще действа, ако нямаме силна вяра. Веднъж Шемков го извикали в милицията и му казали, ти жена имаш ли? Деца имаш ли? И Шемков казва, на мига Божия дух ми подсказа, че ако каже, че имам и милея за тях, ще ги мъчат пред очите им, доде са огъна. Ще ги мъчат пред очите им. И казвам, не, нямам. Как нямаш, бе? Показали му снимки. Това не си ли ти? Аз съм. Това не е ли жена? Не. Това не си ли деца? Не, не. Истина ли съм и в сърцето? Нямам жена и деца. И тега се тюхкат. И как тъй нямаш? Нямам. Аз съм тук, те са там. Вече нямам жена и деца. Оставял съм ги на Господа. И казва, ни тях мъчиха, ни аз отстъпих. Защото съм ги оставял на Божиите ръце. Всъщност, ние сме много уязвими. Помните ли едно от изкушенията, най-лукавото изкушение на Сатана спрямо Исус? Третото. Всичко това ще ти дам, ако паднеш да ми се поклониш. Няма да страдат хората, няма да се мъчат. Няма... Представете си, един похитител е хванал, имате две деца, и хванал вие и двете дечица. И вие сте бащата и казвате, ще събиете с похитителя. И той ви казва, падни ми се поклони и пущам ти и двете деца. Не ми ли се поклониш, почваме да се бием, поне едно ще ти убие. Много е жесток Сатана. Но ние знаем, че всичко е Божи ръце. Не бива пред такива сантименталности човек да се огъне. Смъртта на нашите близки не е наша отговорност. Бог поема случая. Ние трябва да бъдем верни до край. Дано Бог да ни дава мъдрост, ако изпаднем в такава ситуация, да сме правилни позиции. Великият измамник казва, нашата основна задача е да накараме групата на пазещите съботата да замлъкне. Най-сетне ще имаме закон, с който да погубим всички, които не ще приемат нашия авторитет. Целта на Сатана е да ги изличи от земята, за да не бъде поставено под съмнение неговото върховенство. Ако успее да ги изличи от земята, триумфът му ще бъде пълен. Както повлия на езическите народи да развратят Израел, така и в близко бъдеще ще подбуди злите земни сили да погубят Божия народ. Ключов цитат сега. Язвите ще насъскат неправедните против праведните, защото ще мислят, добавям от себе си, ще им се внушава постоянно, спирам с моето вметване, че ние сме причината Божиите съдби да дойдат над тях и че ако ни премахнат от земята, язвите ще спрат. Значи те продължават непреклонно да си вярват, че Сатана е Христос, че той ясно е казал, но някакви твърдоглавци заради тях продължават язвите. И сега, както казва народа, ножа опира до кокъл. Опрели ножа до кокъл, вече играта загрубява. Да си спомним Пилат. Пилат, докато има начин да се измъква, връща Исус да иде при Ирод, пак го връща, измива си ръцете, казва, не намирам вина. Но когато му казват, ти не си приятел на Кесаря, щом така правиш, тогава е момента, когато ножа опира до кокала на Пилат. А каква е историята? Добра вече. Ето къде има места. Историята е, че в Рим има заговор за убийството на императора. Заговорът е осуетен и главният виновник за заговора, един от римските генерали, Траян, мисля, че се казва, или не бъркам, от конническото съсловие е убит. Той е личен приятел на Пилат. Пилат е заподозрян пряко, че е участвал в заговора срещу императора. Стола на Пилат се клати. Преди това Пилат има 3 или 4 бунта на юдеите срещу него, при които юдеите винаги доказват пред императора в Рим, че те си имат право, а Пилат е един голям некадърник. И Пилат е страшно злобен на евреите, стола му се клати в момента и само това му липсва, един бунт. Защото и без това вече са му вдигнали мерник. Значи Сеян се казва този, който е убит. Заговора срещу Тибери е направен от Сеян. Сеян е убит, Тибери е бил прокажен. Имал е проказа на лицето и на ръцете. Затова е ходил да се лекува на остров Капри. Имал е резиденция там. докато го няма, остава един от най-доверените си генерали в Рим, от тъй нареченото конническо съсловие. Стефан знае, учихме за него. Това са били най-елитните военни на Римската империя. Сеян е личен приятел на Тиберий, но използва възможността, когато Тиберий е в Капри, да вдигне бунт. Само два дни преди това изтича информация, императорът е безкомпромисен, отсичат главата на Сеян и избиват още негови приятели, но един от първите му приятели, чрез които Пилат е дошел на власт, е всъщност Сеян. Един от първите приятели на Сеян е Пилат. Така че Пилат е пряко в графата на заподозрените. Вече стола му се е клатил. Лошо минало с евреите, лоши политически столкновения. И сега на празника, когато ще събере народ от всякъде, от цял Израел е Пасхата, ще събере народ, пак се очертава да има бунт. И когато му напомнят за тия негови слаби позиции, за тия негови страхове, ти не си приятел на Кесаря, Пилат разбира, че ножът е опрял до кокала. Значи, ако той не осъди, па дори и невинен, този, къвто ще да е там, ако ще е месията да име, той не може си спаси управството. Да, и тогава ножът опира до кокала. И всъщност, въпреки че жена му казва, пострадах на сън от този праведник, не му сторва и нищо, въпреки че вина не намира, въпреки че има обичай да пусне, той търси начин да се измъкне, да пусне някой. Не. Всичко е не. Голямата битка е, когато Пилат остава насаме с Исус и го пита: ти сега какъв си? Защо са буни този народ? Цар ли си? Това, казва Елена Вайт, беше момента на великата борба за Пилат. Ако той твърдо застанеше и кажеше: аз от себе си се интересувам, аз ще съм се оклепал душията в политически интриги, заговори, не съм чист, но ти какъв си? Исус го попита: ти от себе си ли питаш или как беше? Нали? Да, или други. С две думи, интересът ти личен ли е? Всъщност интересът беше личен, но Пилат заглуши чувството на съвест и каза: а, че мен какво ми е? Нали? И тогава свърши. Исус повече нищо не му каза. Той му каза: да, цар съм, но моето царство не е от този свят. Пилат разбра всичко. Пилат знаеше кой е този, но това му се клатеше. Ножа опря до кокала. Ако той не елиминираше Исус, по човешката логика, в която Сатана заклеща хората, няма измъкване за него. Всъщност измъкване не е имало. Историята му е следната. Малко след това, след като Исус възкръсва, пак се дига бунт в Юдея, в Йерусалим. Има пак стълкновение, Пилат е махнат, сложен е на една много малка провинция. Той живее до края на живота си с страшни огризения, развежда се, жена му избягва с негов приятел. Пилат остава страшно нещастен, самотен и доколкото знаем, се отравя или е убит. Живота му е бил истински ад нататък. Нито трона спасява, нито честа, нито нещо става от неговия живот. Всичко, от което се е страхувал, става, въпреки че по-човешки той се справя с ситуацията. Съвсем друго щеше да бъде, ако той постъпеше принципно. И това вече може да гадаем. Тук същото ще си бъде на лице. Язвите продължават. Трябва да има виновник. Знаете, че понякога по филмите дори държавата го виждаме, ето сега за Луканов, как пуснаха онзи, който го бяха нарочили за убиец. Трябва да има виновник, трябва някой да изкупи, за да не се дигне народа. Ето сега църква и държава са се обединили. Силните на този свят тогава водят нещата и изведнъж язвите започват, истинските язви. Народите кипват, има стълкновение, има борби, има напрежение. Има конфликти, духа вече не обуздава, страстите са безкрайно нажежени. Значи ние не можем да си представим какво става с това човечество и с този род човешки, ако Господ отдръпне духа си. Значи няма вече кой да обуздава. По пътищата сме гледали такива филми, фантастични, почват да се трепят банди, работи, някой оглавява нещата, и става страшно. Така ще бъде и тогава. Търси се изкупител на жертва. Язвите ще насъскат. Вижте колко хубав цитат. Неправедните против праведните. Защото ще мислят, че ние сме причината Божиите съдби да дойдат над тях и че ако не ни примахнат от земята, язвите няма да спрат. Всъщност, ако ни примахнат от земята, язвите ще спрат, казва опитности и видение. Ще се подметне на хората, както е било по времето на Естир, че без причина, кой знае каква, ще се измисли, че ние сме всъщност виновните. В книгата на Естир, помните ли абсурдното обвинение, което Аман представи? Да. Да, всъщност истинската причина беше, че Мардухей не се кланяше на Аман. Истинската причина е, че на земята има народ, който разчита на Бога и не се кланя на Сатана. И той е бесен. Всъщност нещата изобщо не са в сатанински контрол. Язвите показват, че Бог държи положението. Сатана е излязал на светло, макар и преправен в образа на Христос, той е в губеща позиция. Но той си е умопобъркан в известна степен. Той си е шизофреник. Той си вярва на това, което си прави. И това е някакъв вид заслепение. Ние се подсмихваме, но в определена степен и ние хората страдаме от подобни неща. Ние вярваме, че живота е едно безкрайно такова бизнес над преварване, докато не чукне някоя болест и изведнъж всичките ни такива розови мечти ви свършат. Ето обвинението. Аман рече на цар Асуир, 3 глава на Естир, 9 стих, 8 стих и 9. Има едни люди пръснати и разсеяни между племената и по всичките области на твоето царство и законите им различават от законите на всичките люди и те не пазят царските закони. Затова не е от полза за царя да ги търпи. Нямаме изгода. Ако е удобно на царя, нека се предпише да се изтребят. И аз ще броя 10 000 таланта сребро в ръцете на чиновниците, за да го внесат в царските съкровищници. Политическа изгода има в цялата работа. Изкупителното агне сега няма да е Исус, ще са християните. Винаги е било така. Така стана по времето на Нерон. Почти сме убедени, че той пироман и маняк си е запалял Рим. Защото историята докладва, че е бил мегаломан, страдал е от амбициите за един нов Рим. Пък Рим е бил и несъборетен, особено в крайните квартали и не бордеи. Всъщност там пламва. Пламват по крайнините на Рим, но изгарят 10 квартала за ужас на Нерон или за негова радост. Но някои казват, че по времето, когато Рим горял цяла вечер, мисля, че няколко денонощие, той пеял на един от хълмовете с лира в ръката и гледал горящия Рим, наслаждавал се. Но положението станало жестоко, когато гражданите на Рим се вдигнали да търсят виновника, причината. И тогава някой подмята на императора, че па има и тук едни някакви християни се наричат, с някаква странна религия, с някакъв странен Христос, тях да обвиним. И гонението пламва срещу християните в Рим и околностите на Рим. Оттам вече следват 3 века гонение. Но ако е удобно на царя, нека се предпише да се изтребят. Удобно е било и по времето на Аман, Асуир и Аман. Удобно е било и по времето на Нерон и по-нататък. Удобно е било и по Христосово време да го примахнат Исус. И в края ще е така. Ако мене гониха, и вас ще гонят, каза Исус. Тъжи, това е ключов цитат. Значи, идването на язвите обърква представите на политиците, на религиозните лидери, но те разбират, че ако не удържат положението, тълпата се е разбеснява. Няма го обуждаващото влияние на Божия дух. Те това не могат да го върнат. Но те по-човешки трябва да се справят. Те намират виновник. Сатана работи чрез тях. Много бързо и много лесно е да се посочи с пръст едно малцинство, което е различно от масата и да се набеди то. От амвоните на официалните църкви ще се чуват изказвания, че светът е наказан, защото неделята не е почитана така, както би трябвало. От амвоните, от държавните институции ще се чуят изказвания, че виждате, че с Бога шега не бива, Бог си е Бог, Той е дал власт на земята, тази власт се осъществява чрез правителството, чрез църквите и становището на тези богоназначени мъже е, че за тая цялата анархия, за язвите, които падат, за загиналите жертви, защото хората ще стъчкуват по улиците, ще има размирици, битки, защото ще им умират децата, близките, язвите ще падат тук и таме, ще има загинали. Хората ще казват, ами по-добре е тие криви хора и тие странни хора да ги няма, отколкото аз да страдам невинен заради тях, заради тие чепати и рогати хора, с извинение, да умират моите деца. Ами няма да го бъде, по-добре тие да ги няма, отколкото нали, мен да ми умират децата. Ще се казва, че малцината, които се противопоставят на църковната институция и на държавния закон, не трябва да бъдат търпени. И че е по-добре те да страдат, отколкото цели народи да изпаднат в безредие и беззаконие. Виждате ли? Значи, политиката реши Христовата участ. Политиката. Христос е убит заради политически причини от страна на римската власт. И заради религиозни причини от страна на юдейските властници, Синедриона. Поради тези две причини, едното не е достатъчно. Трябва и двете да се съчетаят. И в края ще е така. По-добре те да страдат, отколкото цели народи да изпаднат безредие и беззаконие. Същият аргумент беше отправен преди 18 столетия към Христос от позициите на Вайт. 18 столетия от нашия 21 към Христос от началниците на народа, аргументът ще бъде прият за убедителен. Ще бъде подложен на гласуване, ще бъде прият за убедителен. Доволно, така да бъде. С мнозинство това ще бъде така. Какво точно? Смърт за всички, които не съблюдават неделята. Беше изготвен декрет за умъртвяването на светиите, които са причина те да плачат ден и нощ за пощада. Казва да четем 13 глава, казва, че указа ще бъде така, още един ключов цитат. Гневът на хората ще бъде насочен особено против тези, които почитат съботата от четвъртата заповед. Всенароден закон ще ги обяви за личности, заслужаващи смърт. Значи, въпреки, че това не е съвсем в конституцията на нито една държава, тогава това нещо ще се промени. Както и на Христос, съдебния процес е нелегитимен. Първо, той е много свикан във време, когато не се провеждат съдебни процеси. Посред нощ. После, върху този, който дава показания, в случая Христос, има не само разпит, но и побой. После, няма никакво изслушване на обективна страна като защита, съдебни заседатели да се произнесат и т.н. Има си явно заговор да се ликвидира един човек и очите на масите са замазани с една решителност от страна на тези заговорници. Всенароден закон ще ни обяви за личности, заслужаващи смърт. Толкова. Указът ще бъде подобен както този, който беше постановен от Асуир против юдеите. Днес враговете на истинската Божия църква виждат в малката група пазеща съботата Мардухей, който стои до градската порта. Благословението на Божия народ пред Божия закон, благоговението на Божия народ пред Божия закон е постоянно изобличение към онези, които са презрели страха от Господа и потъпкват Неговия ден, съботата. Мислите, че хората не знаят, че сме изобличение за тях. О, знаят, знаят, много добре знаят. Само, че когато си помислят в такава степен, че ги изобличаваме, че ние спазваме съботата, а те не, че ние сме един вид праведни, а те грешни, започва и така отвътре да ги буди и казват, айде бе, само вие ли сте праведни? Не сте ли чували тези думи? Само вие ли ще се спасите? Само вие ли сте най-свети? Това показва, че те са удрили нашепванията на Святия Дух и всъщност са се закоравявали. Че Святия Дух хлопа, но те по този начин парират. В това време великият княз Михаил, който се застъпва за твоите люди, ще се повдигне, ще стане време на страдание, твоите люди ще се отърват всеки, който се намери записан в книгата. Този малък остатък, който не може да се защити по никакъв начин. Значи, някога е можело да идиш хайдутин и тъй да живееш почти цял живот. После е можело да бъдеш партизанин и така да изкараш няколко години. Да не говоря и за другаря Тодор Живков, който се криел, пък никой не го търсил. Но тук няма да бъде така. Значи, света разполага с такава техника, че в момента могат да четат от сателит книгата, която аз ви чета. До толкова са напреднали нещата. Да. Еми, кумачуват, да но се обърнат. Декретът е бил въведен с наместа на най-висшия земен авторитет. Кой е най-висшия земен авторитет? Правителствата. По целия свят правителствата прокарват закон, който вероятно Съединените щати и Рим заедно ще изработят за доброто. Не можем да се защитим. Земните сили са предвождени от сатанинско воинство. За да може всички да служат на звяра и да получат белега му, да бъдат поставени под заплаха от гонение или смърт. Забележете, че Сатана не може да убива, не може да ликвидира, ако Бог не разреши това. Но може и без Бог да разрешава това, да заплашва, да насилва, да внушава. В смисъл, никой не може да възпре Сатана да ви оплашва, да ви съсипва живота с черни мисли. И днес може той това да го прави. Ако сме глупави и мислим и му се хващаме на въдиците, и нашия живот ще се разсипи. Съмнение, недоверие, мисли, които са черни, страхове, ужас от това, което ще стане в бъдещето. И все в тая поредица, той и днеска работи с тях. Но не бива да се поддаваме на тези неща. Вайт казва, че страха е сляп, не може да надникне в бъдещето. Ако страха има очи и вижда, ще види и ще се довери на Бога. Затова е нужно вяра, обаче. Страха не може. Така, ще бъдем заплашени. Бог ще помогне на народа си сега, защото какво биха правили те без неговото сътрудничество в такъв страшен конфликт? Бог не се намесва и един час предварително. Такъв е. Вайт пише за мъчениците на вярата, за Янху, за валдензите, за всички, които са умирали мъченически, за дякон Стефан, че благодата им е идвала на минутата, когато е трябвало. Не по-рано, не и по-късно, на минутата, точно когато си трябва, в часа на изпитанието, но ако си верен до край. Авраам отиде на море, върза сина си, сложиха дървата, камъните наредиха, дървата, върза сина си, помоли се, дигна ръката, ръката тръгна надолу и тогава ангела е хвана, възпряе. Не по-рано, ръката е тръгвала надолу, когато решението е вече било взето твърдо и Бог се намеси. Много имаме да учим по този урок на вярата. Не бъдете самоуверени, нито един от нас не познава себе си достатъчно, за да кажем, аз ще издържа. Така каза Петър и после се отрече от Исус. Кого ще включва този декрет? Ултиматум. С ултиматуми си служат слаби хора. Вижте, че декрета, който ще бъде издаден, смъртния указ, си служи с ултиматум. В смисъл, все пак официалният декрет е определил времето, когато пазителите на Божия закон могат да бъдат умъртвени. Техните врагове в известен смисъл ще очакват закона и преди определеното време ще желаят да отнемат живота им. Но никой не може да премине зад могъщите стражи, чуйте сега, обкръжаващи всяка вярна душа. Защо ултиматум? Защото има срок. Закона им дава право след определен срок да убиват праведните. Значи има ултиматум.
Това означава слабост, не принцип, но със слабост. Всеки ще бъде изпитан по-отделно, не групово. Всеки лично за себе си трябва да устои на изпитанието. Какво ще стане с вярващите? Ще им се разклатим вярата. Самите те започват да се страхуват, че Бог ги е изоставил и е позволил да бъдат умъртвени от враговете си. Това е времето на страшната агония. Наистина, тогава вече ще трябва да кажеш, не ми е мил живот. То пък няма такъв живот, в който аз ще предам Бога и какво ще благоденствам там, нареден на опашката най-накрая, всичките нечестиви тържествуващи на тебе и ти потрекал се от Бога, запазиш искрицата живот. И в следващия момент Бог ще унищожи света. Човек ще трябва с вяра да каже, по-мило ми е да бъда на Божията страна, отколкото да запазя този земен живот. Тогава ден и нощ те ще викат към Бога за избавление. Подобно на Яков, всички ще се борят с Бога. Тогава вие няма да може да помогнете на мене и аз на вас. Защото всеки лично ще е страшно притеснен. Откъде ще идват притесненията ни? На първо място, от чувството за собствената ни греховност. Всеки от нас знае какво струваме. Що за стока сме, всеки един от нас си знае. Всеки си знае греховете, слабостите, пороците. В онова време Сатана ще ни измъчва с мисълта на отхвърлянето. Добре. Ти вярваш, ама ето, загиваш. Няма помощ. Викаш, няма отговор. Авраам вика, моли се, пъти наред. Това не е лесно да дигнеш ръка да убиеш сина си. Този син, който си чакал обещание. Но Бог не му отговори нищо. Странната молба на Бога, странната заповед, която Бог даде, звучеше в съзнанието му и в ушите му, но Бог не се обаждаше. Така ще бъдат. Ревностните молитви ще бъдат поради страх дали имаме неизповядани грехове. Това ще ни съкруши почти. Отчаяние ще прекърши вярата на Божия народ и няма да има уверене, всъщност зачетем. Във времето на скръпта, ако Божия народ има неизповядани грехове, които да застанат пред него, докато е измъчван от страх и страдание, той ще бъде съкрушен. Някой си мисля, че молитвата е шега работа, но молитвата, ако не оставим цялата си тежест пред Бога, цялата си вина и не станем от молитвата нови хора, заредени, освободени, няма смисъл просто да се молим, да го наричаме молитвен живот. Молитвата е всичко онова, което не можеш да кажеш с хората, не можеш да споделиш с хората. Но ако не го споделиш с Бога, в тези часове ще бъде невъзможно да се издържи. Докато дълбоко изпитва чувство за недостоинство, Божия народ ще осъзнава, че не ще има изкрити грехове за изповядване. Всичко са си казали, всичко са изповядали. Прегрешенията му са били прегледани по-рано в съда и са заличени. Те не знаят. И сега не могат да бъдат възпроизведени дори и в паметта. Божиите хора ще изпитват дълбоко чувство за несъвършенство. Правейки анализ на живота си, надеждите им ще увехнат. На кръста Исус загуби вяра. Помните ли за един миг? Той каза, Боже мой, що си ме оставил? Много страшно нещо е греха. Това е бездна, която не може да ни събере. Исус не можа да види милостивото лице на Отца, пише Елена Вайт, отвъд гроба. Не можа да повярва, че ще възкръсне. Греха може да е толкова голям, че да не може да се върне. Плюс това Сатана му нашепваше, ами че ти имаш грехове. Заради един грях няма да излезеш. Защото един грях, ако имаше, няма възкресение. Умира завинаги. Това са били разкъсващи сърцето му неща. Но той намери сила да повярва в Божията любов. Божиите хора ще изпитват дълбоко чувство за несъвършенство и правейки анализ на живота си, надеждите им ще увяхнат. Спомняйки си за величието на Божията милост и за собственото си искрено покаяние, ще се молят за Неговите обещания, дадени чрез Христос на слабите, каещи се грешници. Защо е нужен този момент на Яковата скръп? Този момент ще изяви пред цялата Вселена тие викове, тие тързания, тие болки до край, тая чаша, която ще трябва да се пие, че сме чисти сърца, че сме готови за вечността. Всъщност, който много обича, много страда, който изживява такава скръп, такива дълбоки неща, той е готов, той има небесната душа. Но той самия за себе си в онзи момент не го знае. Сега, когато погледнем на Христовите страдания, ние виждаме една чиста душа, която се бори. Тя страда, защото е отхвърлена от Отец, защото от хората е намразена. Всъщност, това е едно обичливо същество, което е протегнало ръцете си да прегърне, а всички са избягали от него. И той страда, и сърцето му се пръска от мъка. Така и вярващите, когато страдат, когато викат ден и нощ, когато измъчват душите си, те показват на цялата Вселена, че са чисти, готови са. И когато отидат там, когато ги пренесат там, в онзи съвършен свят, там няма да ги приемат като хора, имащи нужда още нещо да поправят. Напротив, с тях ще се държат като към никога не са грешавали ангели. На небето няма да чуете групички ангели, които ви сочат и казват: помниме каква беше, помним го какъв беше. Аз ако видя такова нещо, напускам това небе. Не мога да издържа. Срамъши ми е толкова голям, че ще предпочита да се продъни небето и да отида някъде. Такова нещо няма да има. Ето тази скръп ще покаже, че сме величави, колкото най-големите герои на вярата, колкото Моисей, колкото всички, които са страдали по подобен начин. Това ще ни направи пред Вселената едни достойни същества. Затова е Бог допуска. Това е едно пречистване, сякаш. Страданието на Божия народ ще бъде духовно, а Бог ще промисли за физическите им нужди. През това време на скръп никой не ще се труди със собствените си ръце. Сега малко да поговорим за времето. В събота ние с Нина се разговорихме и някак си поделихме една нова идея наполовина. В графиката, която рисувахме, имаше следните периоди след чертичката край на благодатното време, ако си спомните. Значи след края на благодатното време следваха едни 30 дена от 1290 дни. След това следваха едни 45 дена от 1335. И там след 1335 беше частичното възкресение. 7 дена по-късно, половин час, беше второто пришествие. Аз се замислих и сега съм почти сигурен, че това не е така. Тези 30 дена и тези 45 дена са така, но тези 7 дена, които са в края, ще влязат преди. Да, ще влязат в този период. Така че от края на благодатното време до второто пришествие ще са 75 дена. Защо така разсъждавам? Как всъщност стигнах до това? Всъщност това е един бонус за следващите часове, който ще разгледаме. Идеята ми е следната. Когато свърши благодатното време, има голям трус. Язвите няма да почнат веднага. Някъде към 10-тия ден ще падне първата язва. На 20-тия ден втората, на 30-тия ден третата ще излезе смъртния укъс. На 40-тия ден четвъртата, на 50-тия ден петата и така на 60-тия ден ще падне шестата. Шестата язва започва Армагедонската битка. Остават 15 дни. В Библията се говори 15 дни, че са един час. Един пророчески час е 15 дни. Ще срещнем това в 17 глава, в 18 глава. Този един час е много важен. В този един час земните правителства, 10-те рога, предават на звяра своята власт. Тоест, не съм го разглеждал, но го казвам. Целият свят ще се обедини. Тези 15 дена, последната язва, Великата Армагедонска битка срещу Бога в лицето на Неговия народ. Ако смъртният указ бъде издаден след третата язва, значи това е след 30-тия ден,
Обикновено, за да влезе един указ в сила в Съединените щати, се иска 30 дена. Не знам, в България в Държавен вестник, като се обнародва, дали няма също период от един месец. Но в Америка е така по конституция. Следователно, ако това стане на 30 и някой ден и му се дават още 30 дена, след 60 и някой ден ще имат право да ни убиват. И вероятно, този половин час, който е споменат в седмия печат, е половината на този един час в края. Можете ли да си го представите?
Гледайте сега, свършва благодатното време. 10 дена, първа язва, 10 дена, втора язва. Така на 60-я ден, 6-та язва. Остават 15 дни. Един час. Този един час целият свят се обединява, за да смачка Божия народ. Вече указа има и в тези 15 дни той някъде там ще изтече. Даже според моето мнение, ще изтече точно на средата на тези 15 дни. Защото остава накрая половин час, когато Бог ще подейства в този половин час и там ще бъде частичното възкресение, защото със седмата язва идва второто пришествие. И сега разбираме защо този един час е вмъкнат там, когато целият свят се обедини, не само Америка и Рим, а целият свят застане на едно и всички вече имат и указ да смачкат Божия народ, точно тогава ще настане частичното възкресение. В деня, в който указа влезе в сила, в същия този ден ще стане страшни природни катаклизми, може да четете в Великата борба, и Бог ще направи завет със своите си пред очите на целия свят. И казва, че този ефект ще бъде толкова силен върху нечестивите, че както римската стража видя ангела на гроба. Нищо не могат да направят. Те са обесилени от Божията намеса, от Божия глас, от природните невероятни феномени, които виждат. И след 7 дена, да имаме 1 час на край, 1 час е 15 дни, на средата ще стане частичното възкресение и още 7 дена ще дойде пришествието. А не вън от този период, още 7 дена. Мисля, че така по-добре нещата се връзват. Да, тогава ще обяви деня и часа на пришествието и праведните ще чуят това и ще го разберат, а нечестивите ще чуят само гръм. Нищо няма да разберат. И така с 1335 стигаме до края, до второто пришествие.
Ще бъдат известни
време на земята.
Да,
7 дни. Това страшно ще обърка нечестивите. Ще ги смути. Те ще разберат тогава и в откровение. Ние ще стигнем до тези места, по-нататък те казват, ще се нахвърлят и ще изядат месата им. Чак тогава те ще разберат, защото ще видят вече Божията намеса. И в края на този 7 дни или около половин час на небето ще настане мълчание. Значи Христовата армия вече идва. Небето е празно, тихо, идват към земята. Обратния път също с рая 7 дни, казва Вайт. 7 дена пътувахме заедно с облака, казва, додето влезем в Божия Ерусалим там. Значи, щом обратния път е толкова, идващия път е толкова. Откровение имаме библейския символ за това. 15 глава, много важна, тя прави мостчето между събитията, които са 4 и 5 глава. Има много важна задача да се пресеят живите. Живите са пресяти, Исус е възпят и възвеличен, напълно реабилитиран. Тези, с които трябва да продължи през 1000-та години съдебния процес, защото той продължава. Следващия му етап. Нечестивите са поразени, но окончателно не са унищожени. При второто пришествие те ще загинат, но съда на тях не е проведен. Всички праведни в небето вече знаят, но тези изкупените не знаят. Те тепърва ще трябва да продължат процеса. 1000 години там горе ще минем през. Представете си, тук живеем 50-60 години в грях и толкова не доживяваме, а горе 1000 години ще ни отучват от навиците ни, но ще успеят. Всички спасени най-накрая ще бъдат приведени в годност да живеят вечен живот. Се отречем от старите си привички, навици. Тук най-важното, което е, да се научим да вярваме в Исус, да му се доверяваме, да изповядваме всеки грех, да няма нищо между него и нас, никаква сянка. И пълно доверие в Словото. А там горе ще се яде от листата на дървото на живота за изцеление на всичко, което е дефектно, но не грешно. Грешно не може да влезе. Дефектно, има изродено, има неправилно, но не непременно бунт срещу Бога. Значи бунта срещу Бога е онова, което е грехе. Не всичко недостатъчно е греховно, нали? Такъв смисъл, да. Значи, поради греха има хора прости, семпли, но това не значи, че те не са годни за спасение, ако обичат Бога. Но там в небето няма да се останат прости, простаци, цяла вечност. Те ще се възстановят. В небето ще влязат хора, които имат недостатъчност в някаква област, но не непременно в бунт срещу Бога. Това е казва дори за пияница, на който сме благовествали. Той е умрял, затрил се след някой друг ден, но казва, вие ще го видите там и ще се очудите. Пияницата, на който сте благовествали, той ще бъде там. Смисъл дава и такъв пример, че ние не знаем кой Бог ще спаси точно. Там ще има хора, които, нали, казват, че три неща ще ни очудят. Първо, че ние сме там. Второ, че там има хора, които не сме мислили, че са там. И трето, че няма хора, които със сигурност сме мислили, че са там. Да. Е, да не бъде. 15-та глава хвърля това мощче. Тя е изцяло след края на благодатното време. В нея се съдържат важните думи. Храма се изпълни с дим от славата на Бога и от неговата сила и никой не можеше да влезе в храма, преди да се свършат 7-те язви на 7-те ангела. Край. Никой не може да влезе в храма. Това напълно съвпада с новото тълкование, което ви предложих в 11-та глава. И там 19 стих. И отвори се Божия храм, който е на небето, и видя се в храма ковчега на Божия завет, настанаха светкавици, гласове, грамове и тръс и силен глас. Земетресението е тук. Седмият ангел е затрабил. Народите са оплашени. И всъщност всичко е към приключване. И другия час ще разгледаме вече 7-те язви. Какво са точно 7-те язви? Някои шокиращи изказвания на Вайт, че не Божия гняв ги предизвиква, а отдръпването на Бога и Сатана работи. Това са много интересни неща, поне за мен, че нечестивите не са унищожавани от Бога, а сами са си предизвикали унищожението. Много интересно също. В същото време се говори за Божия гняв. Говори се за чаша на гнева му. Това са неща, които в другия час можем да поразгледаме заедно. И след това ще ни предстоят две много трудни глави. Повярвайте ми, 17-та глава е много трудна и 18-та. Но смирено мога да кажа, с благодат ще ги минем и тях. Открито ние, с Нина сме размишлявали много тия седмици. И вярвам, че имаме светлина, която да споделим с вас и по тези въпроси. Но което е важно да разберем, от 15-та глава започва петото голямо ново видение. Пак сме върнати за малко в небето. Там е взето решението да свърши благодата. Там Исус е прославен. Там делото, заради което му е даден свитъка от Отец, е извършено вече. Земята е пресята. Всичко свършва. Храма се изпълва с дим. Никой не може да влезе, докато не свършат язвите. Защото като свършат язвите е второто пришествие, като мине второто пришествие, съда пак си отваря вратите за 1000 години и влизаме там. Да ги гледаме нещата не от към тая страна, а от към обратната страна. Дай Боже един ден да седнем там на столовете и да казваме, а от обратната страна по-добре се вижда. Назад минахме го вече всичкото. Ами, в общи линии това е, което исках да ви кажа. Главата не е много голяма, само няколко стиха е. защото се явиха твоите праведни съдби. Значи в Библията, като срещнете думата съдби, удряйте едно ударение на съдби. Защото иначе става като карма, като предопределение, като това е било драснато. Например, в притчите има стих, не си спомням кой беше точно, мога да го намеря, ако ми дадете време. Съдбата на човека е от Бога. Ако се хванете за този текст, вие ще кажете, кот да прави, драснато. Сменете ударението. Човек прави там каквото си прави, но съдбата на човека е от Бога. Две думи. Най-накрая той, който ще отсъди съдбата, това, което ще му бъде отсъдено, това, който ще прецени живота му в светлината на Божия ум, твоя живот ще бъде преценен. Тъй, че Божиите съдби са Божиите отсъждания, наградата, която той ще въздаде на всеки. Да. Това вече, да. В присъдите над мъртвите при последните събития, печати и тръби, са се явили Божиите праведни отсъждания, казва коментара. Всичките народи ще дойдат и ще се преклонят пред тебе. 15 глава, 4 стих. Комплектовани са най-после, казва коментара. Събрани са всички праведни от всички времена и народи. В Христос ще се събере земното и небесното. Ефесяни 1:10. Това е голямата мисия на Христос. Значи, ако може с едно изречение да се каже глобалната мисия на Христос, да събере в едно земното с небесното. Защото ние сме откъснати от Вселената. Ние сме като българките в либийския затвор. Трябва да дойде някой да ни освободи, да ни събере отново народ с тия пленници. Вселената с земята. Мъртвите праведни са определени и живите праведни също. До тук задачата е изпълнена. Да. За агонията по времето на Моисей и изхода е недвусмислена. Записал съм за от себе си. Защо язвите тук са 7? Къде са останалите 3 до 10? В Откровение 9 глава ги открихме. Огън, дим, жупел. Защо са там преди края на благодатното време? Защото първите 3 язви засегнаха и земята Гесен, паднаха там, дето живееха евреи. А последните 7 язви не засегнаха евреите. Затова тук в Откровение първите 3 язви са преди края на благодатното време, където и праведните падат върху тях и някакъв дял имат върху праведни. Но последните 7 не засягат праведните хора. Те са върху нечестивите. Това е идеята да са разделени на 3 преди края на благодатното време и 7 след края на благодатното време. Защото язви казано е веднага асоциация с Египет, където първите 3 язви засегнаха земята и Божиите люди, където живееха, а последните 7 язви не засегнаха земята, където живееха Божиите люди в Египет. Да. Въпреки, че се казва по цялата египетска земя, язвите не поразиха никой от юдеите, защото юдеите бяха предупреждавани чрез Моисея и язва там не удари. Първите 3 язви бяха повсеместни и засегнаха земята Гесем. Това го пише и в Патриарси и Пророци. Еми това е по тези 15 стиха. Искате ли нещо да коментираме допълнително? Днеска малко по-навреме свършваме.
Значи, виждайки останалите тогава, че не всички ги засягат тези язви.
Злоба. Да.
Да.
Обаче ще им се... Язвите не са повсеместни, пише Вайт. Те са локални. Но ужаса от смъртта ще заглуши това отваряне на очите. Просто на тях няма кой да им отваря очите. Въпреки, че най-накрая цялата истина ще лъсне, заблудата ще се яви. Те няма да се покаят, няма да застанат, няма да ги заболи сърцето, че не са на Божията страна. Те ще оплакват, че орисията им е дошла, че смисъл, че трябва да умрат сега и че няма изход. Но това не е, да, присъдата, съдбата им е дошла, но това не е покаянието, не е заставането на Божия страна с покаяние, с сърдечно викане.
Да.
Даже тези неща, когато те ги наблюдават във верните, нека да не си мислим, че у нези времена ще бъдат време на триумф. Никой от нас няма, ако е праведен там, никой от нас няма да му идва на ум да триумфира. Всичките ще сме смъртно бледи. Яков не е мислил, че това е време на триумф, оная нощ там с ангела. Никой от нас няма да може да помогне на другарката си, на другаря си, на детето си. Защото агонията ще е лична, изпитанието ще е лично. Толкова ще сме отеснени от всякъде. Това ще е кулминацията на личната ни борба с Бога. Там всички... Значи има един цитат, казва...
Нали, изучаваме го.
Има една нова книжка, цялата пълна с цитати на Вайце за ангели, сигурно вече има книжарната, извадките по книгата, когато други книги, и като речете, като става все цитати от тази книжка. И там точно това се казва. Значи тия, които сега не се научат да се доверяват на Божията любов, че какво ти да става живота и Господ Божича, тогава ще има много тежко, защото тя в тази книжка е така, която не скачете, точно така казва. Сатана идва в образ на Христос, казва, да аз после ми казва, нали, казва, че неделята е Божия ден, вижте тук какво става. Нали, те са насъстват от света и тия да ти казват, че Господ, като е наистина за вас, такива ли ще гладни, бедни, ще въргонят. Явно е, че Господ не е за. И ако казва в такъв момент човек му е слаба вяра, да се появи за мене, ми то наистина е така, нали? И също се убива. А пък казва, трябва човек предварително да изработи убеждението си. Господ е смело дори да изглежда в следен момент, че е слаб, като искър мачкан. Не изглежда добре погледнато от страни, но Божията любов съществува.
Така е.
Но,
в онези моменти поради утеснението ти ще забравиш тази си кураж. Просто бъди сигурна, че ще се поклатиш. Щото казва, не мога да го намеря цитата, хората все са си представили скръб, трудности, но като оно и време такова няма да има. Това надминава всяка граница на въображение. Да, да. И има такъв цитат, но сега не мога да го намеря.
Това време, в което всички са били объркани и оплашени, това е разпятието на Христос. Учениците апостоли са объркани и оплашени, защото се скрива всичко, нали? Посвещените са объркани и оплашени, защото уж поред тях стъпват правилно, обаче в същото време виждат, че стават неща, които те не могат да се обяснят, нали, земетресения, там разбира се храма на завесата. В същото време Христос ги изобличава с ученици и те също объркани и опасни. Въпросът е, всеки един човек се изправя пред една такава ситуация, в която той не може да контролира, да овладее. И в това време на язък също и едните, и другите. Правите или не правите се изправят пред ситуация, която могат да овладеят. И изпадат на вирус в такова състояние. Важното е по-добре да си се пак на страната
направим, да имаш бързо и да правим тук. Да, да. По-добре е да пострадаме от нечестивите, отколкото от Бога. Често се случва очакване и трудност да са по-големи, отколкото всъщност са трудностите. Но това не се отнася и за кризата, която е пред нас. Най-живото въображение не може да се представи големината на изпитанието, великата борба. Значи там ще се стигне до вяра. Най-накрая ще кажеш, не може. Вярвам просто, че ако ме спаси, спаси. Ако не, назад обаче не се връщам. Не предавам святите позиции. Умираш там и толкова.
И Бог казва, чист, минава. Даже когато ще се произнесе по-нататък и чуят гласа на завета, и особено когато е при второто пришествие, те смъртно бледи ще казват, кой може да влезе в тая слава? Те усещат, това е идването на Христос е като някаква свръхенергия, която нашите тела не могат да го понесат. Ние усещаме, че умираме. Данаил каза, умирам, енергията ми се обърна в тление. И тогава за миг ще има мълчание и Бог ще каже, доволно ви е моята благодат. И лицата на всички ще възсияят, нещо ще влезе в тие, за миг ще се преобразят и ще избухне непринудено вик на прослава и на първото преминане. Се отървем вече от цялата мъка и никога повече омъчнени няма да бъдем. Защото Бог казва, доволно ти е, минаваш, взел си изпит. Този час е хубаво да бъдем на Божията страна. Да го чуем всеки един от нас, да го изживеем. Тая радост е неописуема. Това е да ти махнат изведнъж всичките страхове, цялото бреме на грех. Разтоварен си, минаваш. Добре. Това имахме за тая вечер. Другия вторник, живот и здраве, 16-та глава, 7-те язви. И нямаше сега дъска, аз се огледах. В другия час ще ви нарисувам тази идея за по 10 дни, накрая остава 15 дни. И оттам разбираме, ако има в края един час, откъде се появява и този половин час. Настана мълчание на небето за около половин час. Винаги съм си казал, Бог не е на половинчатите неща. Има ли половинка? Има и друга половинка. Значи от този последен един час е взета това е мълчание за половин час. От времето на частичното възкресение до второто пришествие. Тези 7 дни, които ги бяхме изнесли вън, сега влизат вътре и всъщност срока се скъсява. Срока става 2 месеца и 2 седмици. Това е нужно да удържим без благодат. 2 месеца и 2 седмици без благодат. Но това е съкратеното време. И аз ви го съкратих със 7 дена. Да.
Ако дърна до края на лекцията, ще се дърна ли също 7 дена?
Не, няма откъде. Просто не бях мислил. С Нина се заговорихме и се сключиха така идеите и става много по-разбираемо така. Аз размишлявах откъде идва този един час. Ще видите в 17 глава и в 18 глава на 4-5 места се съобщава за този един час. Пророческо време е вероятно, защото в буквален час почти няма смисъл. То си губи смисъл. 15 дни и оттам вече връзката с този половин час. Благодаря ви за Гърция и Лилито може да ви разкаже. И аз мога. Да.
Аз мога да разкажа за Румъния.
А, така. Ай, сега един и за Сърбия, ако разкаже някой.
Само на 1 км вътре, гледах ни лозе, вървях покрай границите си Лестра, обаче тая събота ще дойда 30 души румънци, нали знаете?
Те тебе търсят, сигурно. Да не си им убрал